Mums viņa uzziedēs tieši apmeklētājiem piemērotā laikā, kad cilvēki viņu var dienā apskatīties, jo dārs ir atvērts no 9 līdz 5:30. Un sestdien vēl viņš būs redzams, un ir vēl viens ļoti liels pumpurs, mēs domājam, ka viņš varētu vērties svētdien. Nu, tas nozīmē, ka svētdien un pirmdien varētu būt, un tad nu Viktorija savu sezonu beidz, vairāk pumpuru nav. Un vēl botāniskajā dārzā var apskatīties, ienākot palmu mājā, ir izstāde 5 kontinentus palodzes, kas ir domāta cilvēkiem, kur interesējās par istabas puķēm, par ziemas dārziem, un bieži vien mēs saņemam šeit dažādi jautājums par to, kādas palodas man labāk audzēt to vai citu augu, vai viņam vajag vairāk saule, vai viņam labāk ir ēnaināka palodze, un par to, kā kopt. Nu, un ziemā jau vispār kopšanai jābūt samērā mērenai, un parasti cilvēki pārspīlē, rūpējoties par saviem mīluļiem zaļajiem, un līdz ar to šeit arī ir ne tikai piemēri, kādas augs uz kādām palodzēm audzēt, pret kādām debes pusēm vērstām, bet arī par to, kā zemā telpā būtu jākopja. Un arī var paskatīties piemērus, kas ir piemērot ziemas dārziem un arī kā tos aprūpēt. Rudenī sezona dārzam nebeidzās. Zied atsevišķi orhidejas, zied gardēnijas, hibiski ļoti skaisti zied, atsevišķi augi briedina savus augļus kā citroni, vīģes un kafijkoks, pupiņas briedina. Un tāpatās arī tropu tauriņu māja vēl visu oktobru, viņai sezonu, un viņai taisni tagad oktobru beigās šilsies viena no pasaules lielākiem nakts tauriņiem Atlanta pāvači un būs apskatāmi. Līdz ar to ir dārza atnākot ne tikai pastaigā pāri, un apskatās skaistās krāsainās lapas un bauda rudeni, bet ienākot gan palmu mājā, gan tropu tauriņu mājā ir ko redzēt un jauki pavadīt nedēļas nogali. Cilvēki pašlaik nav, man liekas, tagad tieši atnākot ir īstais laiks, ka tu tā var lēnām izbaudīt un pastaigāties un visu apskatīt. Pašlaik ir laiks baudīšanai.